რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუყოვნებთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Fake-ində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Fake-ində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıla 7 il yarım həbs cəzası kəsildi. Onun vəkili deyir ki, məhz hansı maddə ilə tutmuşdular, o maddə ilə bəraət verildi, o ittihamı məhkəmə götürdü. Bu isə o deməkdir ki, onu günahsız tutduqlarını etiraf etdilər. Vəkil Fariz Namazlı ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıdadır. İrandan Ayətullah Həmədani Bakıdadır. Bakıya belə bir maraq sizcə nə ilə bağlıdır? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi jurnalist Xədicə İsmayılın 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə məhkəmə hökmüdür. Sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramilla Allahverdiyeva jurnalist Xədicə İsmayılın 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə hökm çıxarıb. Yeri gəlmişkən bu hakimin Ramilla Allahverdiyevanın indiyə qədər çıxartdığı hökmlərin infografikası Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugünkü hökmə gəldikdə, hökmə görə jurnalist cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməli, ekspertiza xərcləri üçün 364 manat ödəməlidir. Bundan başqa, hakimin qərarına görə jurnalist 3 il müddətində dövlət və bələdiyyə işlərində vəzifə tuta bilməz. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı araşdırmaçı jurnalist, Radionun Bakı bürosunun keçmiş rəhbəri Xədicə İsmayıl 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. O, əvvəlcə Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunub. Ancaq hakimin bugünkü qərarına görə jurnalistə qarşı həmin ittiham ləğv edilib. Amma hakim jurnalistə qarşı irəli sürülən digər ittihamları Bakı bürosunun rəhbəri vəzifəsində çalışdığı müddətdə vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma, mənimsəmə kimi ittihamları haqlı bilib. Onu da xatırladaq ki, jurnalist sözü bütün bu ittihamları əsassız sayır. Hakim ailənin biznes fəaliyyəti barədə araşdırmalarına görə cəzalandırıldığını bildirir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xədicə İsmayıl barədə məhkəmə qərarı qərarına beynəlxalq aləmdən reaksiyalar gəlməkdədir. Avropa Şurasının baş katibi Thunborn Jagland jurnalist Xədicə İsmayıl barəsində məhkəmə hökmünü pisləyib. Bu barədə baş katibin mətbuat katibi Daniel Hültegin bəyanatında bildirilir. Baş katib Azərbaycan hakimiyyətindən jurnalistin təqsirli olması barədə ətraflı dəlillər tələb edib. Jagland yenidən Azərbaycanın məhkəmə sistemindəki onun öz dediyi kimi sistemli nöqsanlar, ölkədə hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin cinayət işləri ilə təqib olunması hallarının artmasından narahatlıq bildirilir. Xədicə İsmayılın anası isə bugünkü məhkəmə hökmü oxunandan sonra küçəyə çıxmışdır. Jurnalistlər onu dərhal dövriyə aldılar. Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova deyir ki, Xədicə İsmayıl hökmü gülə-gülə qarşılayıb.
Hökumət qorxur Xədicədən, onu da gizlədir.
Necə qiymətləndirirsiniz?
Neçə verdiniz?
Mənfi. Nətərim?
Konkret hökum oxundu bu dəqiqə, yoxsa necə?
Oxundu 7 il, 6 ay verdilər. Yəni Xədicəni uzaqlaşdırdılar. Amma Xədicənin yəni ağzı yummayacaq, qələmi dayanmayacaq, o yazacaq, o deyəcək. Xədicə mübarizdir, özü də möhkəmdir. Hamısına da tapşırıb ki, möhkəm olsunlar, mübarizəyə hamısı çıxsın.
Elmirə xanım, Xədicə xanımın özü hökmlə bağlı nə dedi?
Heç bir şey demədi, dinmədi, güldü, əməşəki kimi. Və mənə tapşırdı ki, hamısına salam deyəm və deyəm ki, möhkəm olsunlar, mübarizəyə çıxsınlar, hamısı. Heç nədən də qorxmasınlar, yəni məhkəmədən qorxmuyor. Elə bir qorxulub bir şey deyil.
Hakimə sözünüz var mı? Bu məhkəmə sisteminə sözünüz var mı?
Bir hakim ki, yəni düzgün işi qurmayıb, düzgün işi aparmayıb, o hakimə mənim nə sözüm var?
Bəs hökumətə sözünüz, şimayətə sözünüz?
Hökumətə heç sözüm yoxdur. Yəni, hökumət bilə-bilə ki, bu Xədicə bu, araşdırıb bunların biznesin üzə çıxardı. Ona görə onu gizlədirlər, ona görə onu həbs eləyiblər. Mən o hökumətə nə sözüm? Mən o hökumətə bir nə sözüm ola bilər ki, ya düzəlin, ya çıxın.
Bəs ictimaiyyətə sözünüz nədir?
İctimaiyyətə bayaq dedim ki, yəni mübarizəyə qalxın, gedin, yəni əl-ələ tutun. 10 nəfər varsa, hər bir 10 nəfərdən biri geçsin 10 nəfərdə yıxsın, gətirsin, yəni mübarizəyə qaldırsın. O 10 nəfərdə 10 nəfəri hərəsi qaldırsın. Elə-elə də olan 100, 1000, 2000, 10.000 milyonlar adam. Onda mübarizə millət durar, ya qalib.
Bunu Xədicə İsmayılın anası Elmir İsmayılova məhkəmə hökmü oxunandan dərhal sonra jurnalistlərə deyirdi. O, bundan sonra müxbirimiz Elmira xanımın evinə gedib, orada Elmir İsmayılova ona daha nələri dedi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıla məhkəmə 7 il yarım həbs cəzası kəsti. Onun anası Elmira İsmayılova məhkəmə hökmündən sonra Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Mən əvvəldən də dedim ki, 7-8 il verəcəklər. Bunu mən bir yarım aydır deyirəm. Mən dediyim oldu, elə də oldu. Yəni, 7-8 ildə yəni, xərcə düşmür ona qoyur. Onun günahı yoxdur. O, yuxarıya lazım idi onu gizlətmək. Ona görə də nə istədilər, onu da elədilər. Mən bir söz deyə bilərəm ki, bizim məhkəməmiz yoxdur, bizim hakimiz yoxdur, bizim prokurorluğumuz yoxdur. O ki, o prokuror ki, düzgün iş aparmır deməli, ya o savadsızdır, ya o yaltaqdır. İkisindən biri. Heç nə dəyişdirməyəcək, heç nə dəyişməyəcək, Xədicəni gizlədiblər. 1000 Xədicə çıxacaq, hamısı da mübarizə aparacaq. Mən inanıram buna. Mənə elə gəlir ki, minlərlə qızlar, oğlanlar, yəni o işi eləməyə bacarırlar, ona görə vaxtı ilə Xədicə onlara da dərs deyib, öyrədib, onlar da bacarırlar, onu da eləyirlər, eləyəcəklər də. Mən yəni buna ümidəm. Ümidim var buna. Yəni o barədə biz onunla danışmamışıq. Amma
Yani o həbsdə olandan 3 dənə araşdırma çıxıb. Bu o deməkdir ki, yəni uşaqlar işləyirlər.
Bunu jurnalist Xəci İsmailin anası Elmira İsmailova deyir. Onun dediyi kimi doğrudan Azərbaycanda məhkəmə yoxdur, dövlətin mənafeyini güdən prokurorluq yoxdur. Elmira İsmailova bu məhkəmə prosesinin müşahidəçisi idi, ancaq bu prosesin iştirakçısı olan vəkil Fariz Namazlı bu prosesi içərdən necə gördü, onunla geniş söhbət az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Xəci İsmailı hansı maddə ilə tutmuşdular, o maddən də bugün hakim ləğv elədi. Xatırladım ki, jurnalist əvvəlcə Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar ərdinə çatdırmaqda ittiham olunub tutulmuşdu. Hakimin bugünkü qərarına görə jurnalistə qarşı həmin ittiham ləğv olundu. Xəci İsmailın vəkili Fariz Namazlı deyir ki, bu onun, yəni jurnalistin naxaqdan tutulduğunu etiraf etməkdir. Vəkil Fariz Namazlı ilə Azadlıq Live proqramı efirə çıxmazdan az əvvəl söhbəti eləmişdik. Həmin söhbəti dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırırıq. Fariz bəy, məhkəmənin bu yekunları barədə nə deyə bilərdiniz?
Yəni, məhkəmə bildiniz ki, 25-ci maddə üzrə fərac verdi, özünü öldürməyə həddinə çatdırma maddəsi üzrə və digər maddələr üzrə, yəni, qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə və iftiraf etmə və sələtlərinə sui-istifadə etmə və vergidən yayılma maddəsi üzrə yekun olaraq ona 3 il müddətində dövlət və bələdiyyə qurumlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilməklə qəti olaraq 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsinə dair hökm verildi. Təbii ki, biz yəni hökmlə razı deyilik, çünki biz istintaq prosesi başlandığı dövrdən indiyə qədər Xəci İsmailovanın təqsirsiz olmasına dair sübutları yetərincə sübutlar biz məhkəməyə təqdim etmişdik və istintaq materialları, yəni məhkəmə istintaq materiallarında da onun təqsirini təsdiq edən hər hansı bir sübut yox idi. Amma təəssüf ki, məhkəmə sadəcə ittiham aktını oxumaqla kifayətləndi və bizim təqdim etdiyimiz sübutlara, verdiyimiz arqumentlərə məhəl qoymadı.
Fariz bəy, hətta son sözünü deməyə də imkan vermədilər, yarımçıq kəsdilər. Yəni, mən heç vaxt belə bir şey yəni görməmişdim. Belə şey olurmu ümumiyyətlə ki, məhkəmədə hətta son söz...
Yox, yəni, açığı biz birinci dəfədir belə bir halın şahidi olurdu. Həm məhkəmə prosesi hər gün keçirilirdi, dərdin axşama qədər, yəni vaxt bizimlə müəyyənləşdirilmirdi ki, razılaşdırılmırdı ki, filan vaxtı proses olurdu. Adətən, yəni həftədə bir dəfə proses olurdu, amma indi hər gün proses keçirirdilər, yəni ekspres formada tez bir, yəni tez məhkəməni yekunlaşdırmağa çalışdılar və hətta son sözünə də, onun son söz deməsinə də söz günləri çatmadı məhkəmənin və yəni bu da aslında yani bizim indiyə qədər verdiyimiz vəsadətlərin təmin olunmadı, ədalətli formada dövlət qanunçuluğunun diqqəti altında keçdi.
Fariz bəy, başqa bir şey də mən heç vaxt görməmişdim ki, vəsatətlərin heç biri təmin olunmadı da siz verdiyiniz.
Aha, bəli.
Yəni, elə olurmu ki, vəkillərin verdiyi bütün vəsadətləri rədd edirlər? Yəni, o da heç vaxt görünməyən bir şey idi.
Təbii ki, təxminən 30-a yaxın vəsadət verdiyi məhkəmədə, yəni onların heç biri təmin olmadı. Yəni, bir vəsadət təmin olundu, o da aralıq axtını təsdiq etmiş bir müfəttişlərinin dindirilməsi, o da nə dəyişmirdi. Amma halbuki, işin əhəmiyyətli olan məsələlər var idi, o halların araşdırılması məqsədilə biz sənədlər təqdim etmişdik məhkəməyə, məhkəmə o sənədləri qəbul eləmədi, çünki bilir ki, qəbul etsə belə onları hansı bəhanə ilə rədd etməsinə dair bir arqument tapa bilməyəcək. Ona görə bizim təqdim etdiyimiz bütün vəsadətləri rədd elədilər. Bir dənə vəsadət təmin etmək, yəni o işin mahiyyətini o qədər də dəyişdirmirdi.
Fariz bəy, demək olarmı ki, bu məhkəmə ilə əvvəldən axıra çox ədalətsiz keçdi?
Təbii ki, yəni hazırlıq iclasından başlayaraq, yəni verdiyimiz vəsadətlər təmin olunmadı. Xəci İsmailova çıxış eləyərkən onun sözləri dəfələrlə kəsildi, hətta son sözü də, son söz belə tam deməyə imkan vermədilər. Yəni, bu da göstərir ki, məhkəmə iclasının ilk günündən sonuna qədər, yəni demək olar ki, bizi əlverişsiz vəziyyətə qoydu, yəni iddiam tərəfindən, iddiam tərəfi daha üstün qüvvədə idi. Yəni, o, ta ki, hansı vəsələt verildi, hansına ki, yəni necə təmin olunan vəsadətdə hətta dövlət danışı etiraz eləməmişdir. Yəni bildirmiş ki, təmin olunsa və məhkəmə ona görə təmin eləmişdir. Bu da onu göstərir ki, yəni dövlət danışı nə deyirsə, məhkəmə onun dediyi ilə hərəkət edirdi. Ona görə də tamamilə ədalətsiz formada məhkəmə prosesləri keçirildi.
Məhkəmə belə çıxır ki, Azərbaycanda öz funksiyasını, öz üzərinə düşən o ədalət funksiyasını yerinə yetirmir. Yəni artıq bir qurumdur belə.
Təbii ki, yəni məhkəmə araşdıran orqandır və müstəqil bir qurumdur. İttiham tərəfindən tamamilə asılı olmayan bir qurumdur, müstəqil bir qurumdur. Amma bu məhkəmədə biz əksini gördük. Yəni dövlət danışı hansı fikirdəsə məhkəmədə olmuş ki, dərhal razılaşırdı, müdafiə tərəfinin heç bir argumentində reaksiya vermirdi. Ona görə də bu yəni Məhsəd İsmailovanın onun işinə baxan məhkəmə yəni müstəqil bir mövqe və obyektiv mövqe sərgiləmədi.
Fariz bəy, yəni qıraqdan deyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr siyasi hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirir. Məhkəmələr siyasi hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirir, yoxsa hesablaşır? Yəni bunlardan hansı düzdür?
Yəni siz Xəzri İsmailovanın işi ilə bağlı, yəni o Xəzri İsmailovanın məhz jurnalist olması, araşdırma yazıları aparmasına görə həbs olunmağı aşkar aydın görünürdü. Sadəcə onun hər hansı bir bəhanə ilə həbs edərlər, yəni 125-ci maddə ittiham verildi və bu da əvvəldən bilirdi ki, həmin maddə üzrə ittihamın mövqeyi tam bəhs deyil, yəni onun sübutları möhkəm deyil. Ona görə ona əlavə ittihamlar verdilər və sonda 125-ci maddə bəraət verməsi onu göstərir ki, Xəzri İsmailova günahsız yerə çıxılır və məhz yazılar yazmağına görə və bu yazılarda ad keçən şəxslərin yəni sifariş əsasında da o həbs olundu və yekunda ittiham hökmü çıxarıldı.
Fariz bəy, sonda məhz həmin maddə ilə bəraət almağı sübut eləyirmi ki, o günahsız tutulmuşdu? Hansı maddə ilə tutmuşdular, sonra o maddə ilə də bəraət?
25-ci maddə üzrə. Bəli, yəni hansı maddə ilə tutulmuşdursa, həmin maddə üzrə də bəraət aldı və o yəni iki variantda ona başqa ittihamlar verilə bilmirdi. Ona görə onu həbs etmək lazım idi və bunun üçün qondarma bir maddə tapdılar, 125-ci maddə. Yəni belə deyək, Turan Mustafayevin özünü öldürmək həbsinə tapdırması onlar üçün bir əlində bir bəhanə oldu. Ona görə onu həbs elədilər və sonra gördülər ki, onların sübutları yetərincə deyil. Ona görə əlavə başqa maddələrlə ittiham verdilər ki, sonda ittiham hökmü çıxarda bilsinlər.
Fariz bəy, siz bütün bu proseslərin içindəsiniz də son vaxtlar bu ədalətsiz məhkəmə qərarları ilə bağlı, yəni çox deyirlər. Doğrudan mı getdikcə məhkəmələr daha ədalətsiz olur?
Təəssüf ki, statistikə əlində deyil, yəni ölkədə çıxarılan bəraət hökmlərinin sayı, amma ittiham hökmlərinə müqayisədə bəraət hökmləri barmaqla sayılacaq qədərdir. Və məhkəmələr adətən dövlət danışı hansı cəza istəyirsə, həmin cəzadan sonra 6 ay, 1 il aşağı cəza təyin edilir. Bu da göstərir ki, məhkəmələr müstəqillik nümayiş etdirmir və yəni işi araşdırmağa meyilli deyillər. Bəraət hökmləri çıxartmağa da ehtiyac edirlər. Çünki hətta daha aşağı cəza verilirsə və ya bəraət hökmü verilsə, məsələn, prokurorluq tərəfindən protest verildikdə həmin protest yuxarı məhkəmə tərəfindən təmin olunur. Yəni məhkəmələr demək olar ki, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorluğun göstərişi ilə hərəkət edir, məhz onun yəni göstərişinə əməl edir. Ona görə özləri müstəqil bir obyektiv qərar çıxartmış.
Fariz bəy, bəzi məsələlər gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxır da, orada da qərar, yəni Azərbaycan Məhkəməsinin qərarının əleyhinə olanda, elə hakimləri Azərbaycanda nə cürsə cəzalandırırlarmı, yəni onlara bir söz deyirlərmi?
Yəni qanunvericiliyə görə Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı hansısa bir pozuntu tanınarsa, bu yəni qanunvericiliyə zərsini tavsiyə, həmin qərarı çıxardan hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edilməlidir, amma bizdə indiyə qədər təxminən bir 60-70-ə yaxın qərar çıxıb Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı. Həmin işlər üzrə, yəni demək olar ki, heç bir hakim məsuliyyətə cəlb edilmir.
Yəni bu tərəfdən də onların qorxusu yoxdur, onsuz da heç kim onlara heç nə deməyəcək.
Yəni bu cür işlərdə onlar müstəqil nümayiş etdirmir. Onlar yəni məsuliyyət əsasında qərar çıxdığına görə cəzasız qalacaqlarını əminlər. Ona görə də yəni bu cür qərarlar çıxardırlar.
Fariz bəy, siz indi bu məhkəmə qərarından sonra nə eləmək istəyirsiniz?
Apellyasiya şikayəti verəcəyik. Məhkəmə hökmündən 20 gün ərzində apellyasiya şikayəti verəcəyik.
Onun perspektivinə inanırsınız mı nəcürsə?
Yox, təbii ki, perspektiv yoxdur. Yəni inanımız da yoxdur ki, amma istənilən halda biz Xəzri İsmailovanın təqsirsiz olmasını sübuta yetirməyə çalışırıq və məhz onun barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasına çalışırıq.
Apellyasiya məhkəməsindən sonra hansı instansiya?
Ali məhkəmə, kassasiya şikayəti verildi, Ali məhkəmə.
Sonra da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə?
Bəli, sonra da Avropa Məhkəməsi.
Bu nə qədər çəkəcək? Yəni bu bir proses olaraq?
Yəni təxminən bir ilə yaxın müddət gözlənilir.
Bunu Xəzri İsmailın vəkili Fariz Namazlı məhkəmə hökmündən sonra azadlıq layfa deyirdi. Xatırladım ki, araşdırmaçı jurnalist Xəzri İsmaila bugün məhkəmə 7 il yarımlıq həbs cəzası kəsdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq layfı davam edir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlib. Eyni vaxtda qonşu İrandan Ayatollah Həmidani də Bakıdadır. Bakıya belə maraq Azərbaycanın qonşuları tərəfindən nə ilə bağlıdır? Azadlıq layfda günün sualı budur. Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Eldəniz Süleymanov yazır, Rusiya, İran, Azərbaycanın Avropaya yaxınlaşmasını istəmir. Avropa özünə Gürcüstanda dayaq nöqtəsi qurub, Azərbaycan da ona qoşulsa, Qafqazda Avropa böyük gücə malik olacaq. Ona görə də İlham Əliyev Avropadan qonaq qəbul edən kimi ya Azərbaycan NATO qüvvələri ilə əməkdaşlıq edən kimi İran, Rusiya narahat olur. Ömər Musayev yazır, aşağı təbəqə üçün heç bir fərqi yoxdur. Fərid Zeynalov yazır, onlar bir yerə gələndə bu millət hər zaman itirib. Əvəz Qafarov yazır, Gülüstan-Türkmənçay müqavilələri yenilənir. Ədalət Əliyev hesab edir ki, hər ikisi də Azərbaycanın düşmənidir, onların gəlişindən xeyir gözləməyin. Rəşad Həsənov yazır, güclü iqtisadi inkişafın sirrini axtarırlar. O bunu ironiya ilə yazır. Könül Kərimova yazır, yəqin ki, neftlə bağlıdır. İranın Avropaya artıq çıxışı var. İndi isə əksinə Rusiya sanksiyadadır. Yəqin ki, Rusiya öz neftini İran neftinə qoşmaq istəyir. Bu kəmər də bizdən keçməlidir. Rusiya bilmir kimə satsın öz neftini. Çin imtina elədi, şimal axını real olmağına hələ var. Əxi Samir Hacıyev yazır ki, aranı qatmağa gəliblər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi imkan olsa tanış eləyəcək. İndi isə günün idman hava xəbərləri.
Qəbələnin yeni transferi Facundo Abel Pereira Avropa Liqasının qrup mərhələsində PAOK-la Yunanıstanda keçiriləcək oyunda iştirak edə bilməyəcək. Bu barədə Qolaza Qəbələnin meneceri Səməd Nəsibov məlumat verib. O bildirib ki, PAOK-dan icarəyə götürülən Argentinalı hücumçu müqavilənin şərtlərinə əsasən bu komanda ilə səfər oyunu buraxmalı olacaq, amma onun Bakıda keçiriləcək görüşdə oynamaq hüququ var. Qeyd edək ki, Pereira Qəbələ klubu ilə bir illik icarə müqaviləsi bağlayıb. Bu mövsümdə Azərbaycanı Avropa Liqası qrup mərhələsində təmsil edəcək Qarabağ daha bir transfer edib. Ağdam klubu İsveçrəli hücumcu Samuel Armenterosu heyətinə cəlb edib. Peşəkar karyerasına Hollandiyanın Herenveen klubundan başlayan 25 yaşlı futbolçu Anderlecht-dən transfer olunub. O, icarə əsasında Hollandiyanın Feyenoord klubunda da oynayıb. Almaniyanın Eintracht klubu 4 futbolçu ilə yolları ayırmaq istəyir. Almaniya mətbuatının yazdığına görə bu oyunçular arasında Azərbaycan millisinin qapçısı Emil Balayev də var. Eintracht'ın baş məşqçisi Armin Fe yay mövsümündə 4 futbolçunun Emil Balayev, Slobodan Medojevic, Vaslav Kadlis və David Kinsombin yasatılmasını ya da icarəyə verilməsini istəyib, amma sözü gedən futbolçular üçün heç bir klubdan təklif gəlməyib. Yerli mətbuat yazır ki, bu futbolçuların bu mövsüm əsas heyətdə yer almaq şansı çox azdır. FIFA referisi Orxan Məmmədov və FIFA referi köməkçisi Yaşar Abbasov yeni beynəlxalq təyinat alıblar. AFFA-nın rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycanlı hakimlər 17 yaşına dək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatı ilkin seçmə mərhələsinin 5-ci qrupunda keçiriləcək oyunlarda hakimlik eləyəcək. Avstriya, Serbiya, Litva və Lüksemburq komandalarının mübarizə aparacağı bu qrupun oyunları oktyabrın 20-sindən 30-sinə dək Lüksemburqda keçiriləcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünə gəlirlər. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, sistemimiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romelic muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanlı samsaqlı. Radio რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.